які спільні інтереси могли бути в мене та Геласа, що аж він запрошував радше мене, ніж будь-кого іншого. Адже ми, власне кажучи, жили в украй різнорідних духовних сферах і принаймні ще не знайшли жодної сполучної ланки. Я не хотів відмовлятися та з іншого боку прийняв запрошення трохи з побоюванням. Він усе-таки мав моральну перевагу наді мною, хоча його спосіб мислення і можна було назвати лише грою парадоксів. Отже, зустрінемося в Гамбрині. Примітка: Гамбрині – тогочасний ресторан на вулиці Фабіанінкату, нині не існуючий. Геллас якось змінився. З його очей зник колючий, насмішкуватий вираз. У них був якийсь пошук допомоги, і, якщо можливо так про нього сказати, щось благальне. Я вперше помітив, що його піджак на ліктях зношений до блиску. «Доброго здоров'я! Ну, я вельми радий вас бачити. Я був дуже самотнім сьогодні ввечері, а кажуть же, що людина – це тварина, яка любить товариство». Хоч ця фраза і несказанно заяложена, очевидно, ще Каїн свого часу вигадав її, вирушаючи на пошуки інших людей. А до речі, цього вечора ми ж маємо нагоду отак собі в загальних рисах познайомитися один з одним. Бо ж ми фактично ще ніколи не зустрічалися. Ми можемо спільною мовчазною угодою ствердити те певне ставлення, що його ми обидва виявлятимемо один до одного, щоб у нас склалося якомога сприятливіше враження один про одного. А от у великому товаристві ми вже не пізнаємо один одного, бо ж ставлення змінюється, і вони завжди мусять змінюватися відповідно до товариства. Невелика театральна трупа без декорацій. Двоє осіб шукають автора, запропонував я. Ні, ніякої метафізики. Я вже занадто втомився від неї. І в мене є достатньо розуму, або замало розуму, як собі хочете, тож я просто вдовольняюся звичайною релятивістською теорією. В Геласовій поведінці було щось напружено пустотливе. Він силкувався посміхатись, але в куточку його рота запала гіркота, а може й мука. І навіщо він покликав саме мене? Атмосфера ресторану гнітила мене. Ті самі старі, надто знайомі обличчя, які з року в рік збираються навколо тих самих столиків, щоб розповідати ті самі непристойності, в яких навіть не можуть з'явитися нові відтінки. Життя. Життя. І мене просто фізично душив і пригнічував той самий старий, безмежно похмурий песимізм, який приховується за всією роботою і всіма думками. Геллас простежив за очевидним плином моїх думок. Його око було страшенно пильне. Всі думки продумано раніше, і немає нічого нового під сонцем. Я звеличую тих щасливців, котрі вже померли, а ще більше тих, хто ніколи не народжувався, щоб побачити все те зло, що чиниться під сонцем. Вам ніколи не спадало на думку, що в Біблії ми можемо знайти найбільшого песиміста у світі? Король Соломон – ось велика єврейська містика. Кров Сходу і думки Сходу протравлені в західну релігію. Це ідіотський синтез, правда ж? Чи не піти б нам деінде? Ми потребуємо рафінованішого нервового збудження, ніж вічна розповідь про Майю та сорочку Матті. Примітка. Пересічні фінни. Майя та Матті – персонажі фінських анекдотів. Правду кажучи, в мене і був один план. Ви колись вживали кокаїн? Ні. Тоді ви не зазнавали першокласного враження. Ви хочете відчути себе розумним, сильним, молодим, невтомним, чистим і непорочним? Бажаєте побачити у світлі вуличних ліхтарів іскристу райську браму? Я іноді пробую заради враження. І коли втомився? Звичайно, це небезпечно, адже завжди існує можливість, що почнеш занадто потребувати цього. І наступний день – це пекло. Та ще й заснути тоді неможливо. Проте кокаїн – це суто західна трутизна. В ньому немає гедотної почуттєвості опію, це світлий розум, концентроване сонячне сяйво і блиск сталі. Ходімо трохи прогуляємося вниз до порту. Там часом бувають німецькі кораблі, на яких можна його роздобути. Дорого це, звісно, обійдеться, але в мене немає зараз жодного підхожого знайомого в аптеці. Та й корабель – це враження саме по собі. На еспланаді височили чорні безлисті дерева. За нами блищали вогні Кемпі та жовті фіранки Опера Келларі. Примітка: Опера Келларі – ресторан при Гельсінській опері. Люди йшли групами, з блиском в очах, а вечір був темним і холодним. На морі блимали вогні. Кавпаторі був порожнім, лише біля кубасного кіоску зібрався невеликий гурт. П'яні жінки, які пронизливо і неприємно сміялися. Ми йшли у бік Катаяноккі, спотикаючись об залізничні рейки. Похмурі, порожні склади з цьмяними лампами здіймалися перед нами, а над нами світило червоне око семафора. Ми ступили на пристань, коло якої довгою низкою спочивали кораблі під розвантаженням. І ми пішли вздовж неї, наглядаючи серед них придатний. На бирці якогось меншого судна спирався вахтовий, палячи люльку. В носовій частині хтось відчинив двері, ми побачили світло і почули гучний вибух сміху. Двері зачинилися, дивно грюкнувши в тиші. «Ви розмовляєте німецькою?» – верховодив Геллас. «Ви маєте з собою білу дрібноту?» «Ні-ні, тільки спирт. Він або не має, або не хоче давати незнайомцям», – прошепотів Геллас. «Підемо подивимось». Вахтовий попередив, що ми ступали тихо, аби штурман не прокинувся, і ми попрямували за ним у ніс судна, поверх купи канатів і пакувальних ящиків.